warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا وعن سوحنا كسنجي سيال قضبضا وركيدن كوهين وحكم ذا دولة دو ديباقيس كوسا ميساي أمر راي دولك تي شعبك وقوي غرفتي فالي كلنا كدعي من باسا ولغوتا غيري قوانكي محكمة دكو أي ديه قوشي كينان إيوه وير رسمي ذا من أهو كدعي دقمة بار ريري وقبلك القدوس ومالي kulan wacan subax wanaagsan markii la dhigistiyal waas waxnimo salaasaa taariikhdu waa 14 bisha 3aad ee Maarso sanadka 2023 qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsanba ku soo dhawaada wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran professor Kadoori Kandika ayaa dib u eegis ku sameeyay liiska goobo ka kooban 27 oo uu horey u shaaciyay inay ka baxaan shacabka ku nool meelahan iyo ku yaala waqooyiga Rift Valley ayuu wasiirku sheegay inay ku dhumaaleystaan kooxaha burcadda ah ee lix ismaamulka geysta dilalka iyo dhaca xoola Kandiki ayaa markaasi liiska horay markaasi uu soo saaray waxa ka koobnaayeen ilaa iyo dhowr deegaan oo uu sheegay in ay ka baxaan shacabka degan sidoo kale muddo kama dambeysa oo ku ekeed shalay subax ayaa hadda ku eeg toddobada iyo soddonka fiidnimo ama hal saac iyo bar wasiirka ayaa markaas laga soo xigtay in marka xilligaasi la gaaro bilaaban doono wajiga labaad ee howlgalka amni ee ka dhanka ah burcad macluumaadka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ayaa muujinayo in toddobadii bilood ah ee ugu dambeysay kooxaha burcadda ay dileen in ka badan 135 ruux oo ay ka mid yihiin saraakiisha amniga oo markaasi iyagu tira ahaan gaarayo ilaa iyo dabcan 20 gaari gudoomiyaha ismaamulka Nairobi Johnson Sakacha oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka NTV ayaa sheegay inaan jirin sabab wax ku ool ah oo ay hadda siyaasiinta isbahaysiga mucaaradka ee Azimio ay gudaha wadanka uga dhigaan dibad bax wuxuu ku baaqay in madaxda ugu sareysa wadanka ay wada hadlaan Sakacha ayaa carabka ku adkeeyay in inkastoo dastuurka wadanka uu ogol yahay in mudaharaad nabadah la sameeyo haddana aan waxba laga faa'iideyn barasabka caasimada dalka ee Nairobi Johnson Sakacha ayaa hoosta ka hariiqay in mudaharaad la sameeyo aanan hoos u dhigi doonin qiimaha sareeya ee maciishada oo ay garabka mucaaradka sigaar diirad u saareen si governor Nairobi dibaan ugu soo noqon doona dhageystayaal waxa magaalada Mombasa lagu qabtay kulan lagu taageeray go'aanka maalmo ka hor ka soo baxay maxkamada dalka kaasi oo lagu ayiday guushii xildhibaanka deegaanka Ciilaas ee ismaamulka Wajeer Maxamed Cabdi Bootaan ayaa qodobkani faahfaahinay
waa kulan lagu taageeray xildhibaanka deegaanka Ciilaas Aadan Keenan Weeliye oo lagu qabtay magaalada Mombasa kulankan ayaa ujeedkiisu wuxuu ahaa bogaadin iyo hambalyeyn Aadan Keenan Weeliye kadib go'aanka ee maxkamadda sare ee magaalada Nairobi ay meesha uga saartay loolankiisa ka dhanka ahaa doorashada deegaankaasi ka dhacday Eldas sanadkii tagay 2022ka
anaga maanta waxaan ayadsanahay on gacan siineyna maxkamadda Kenya maxkamadda sare ee xukuntay maxkamadda Keenan u xukuntay iyan gacan siineyna mar haq waxaan u leenahay inaan maxkamadda gacan siino sabab waddanka yaanu dhalanay bari annaga ina qabsanaysa waan tagayna waan naga xukumaaya waan naga qaadaya raali baan ku noqonayna waan la xukumaaya raali baan ku noqonayna soo saasma
dadkii imaaday ee dadkii maanin waa ku maasintiin ninkaas walaalka ay maxkamaddu xukuntay baadii fast waxa way maanki oo horta soo galay madax lamada fasta ninka kor u ridaan ahayani koow maanku siyaasad soo galay aadam masajidaan ka soo riday waa anta tuuray xoogada dadka asaga soo dhiseen waay reer aadam masajidaa waay
aadan keenan la garaneena wax qabadkiisa aadan soo garaneena marka wax qabadkiisa aan ku amaano waxyaalaha uu damacsanaa oo ama uu xambaarsanaa oo horumarka uu deegaanka uu ka soo jeeda uu xambaarsanaa aan yacni aan u aragna meeshan aydu waxaa soo geli lahaa ninkii ilaahay u qaran ninkii ilaahay u qaranna hadduu maadaama isagu noqdayna aan u sii boodgareyno aan ku taageerno
aamina shaale buule oo ah xildhibaanad ka tirsan golaha deegaanka ee ismaamul goboleedka kilifi kana tirsan hoggaanka xisbiga jubilee ee gobolkan xeebta oo iyadoo soo qaban qaabisay kulankan ayaa waxa ay sheegtay inay aad ugu faraxsan yihiin guusha aadan kaynaan
aniga maanta aad aan u faraxsanahay marka koowaad xisbigeena ayaa guuleystay oo ku guuleystay marka doorashada gobolka wajeer gaar ahaan ceeldaas aadan kaynaan markii koowaad wuxuu ka soo galay wajiya west 1997 wuxuu ahay musharaxii ugu da'yaraay oo 25 sano ku soo gala markii loo fiiriyey waqooyiga raggii hore oo soo galay ilaa waqtigaasayto 1997 ilaa hadda 3 sano u buuxsantay uu kursiga uu ku soo galay waxaan idiin sheegayaa doorashada waa la kala adkaadaa qofku ilaahay u qoraana qaad laakiin soomaaliyana ayo meel kasta aan joogno waxaan jecelnahay inaan xogo aan wareer badan keenno mashimo aadan kaynaan way ku qanci waayeen dadkii la tartarmaayeen waqtigaasaytu waxay aadeen kood koodkina mar labaad wuxuu ku guuleystay mashimo aadan kaynaan markastaba ani waa faraxsanahay xisbigayga guuleystay
kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah bulshada ka soo jeeda deegaanka ismaamul goboleedka Wajeer ee ku nool magaalada Mombasa siyaasiyiin ka soo jeeda ismaamul goboleedka Mombasa iyo ismaamul goboleedka Kilifi ayaa kulankan goob joog ka ahaa
wazee wetu wazee wa Somali jamii ya wa Somali waheshimiwa Kenani oye Kenani oye naomba tu salamu mumpe mheshimiwa Kenani mwambieni salamu tunampenda sana mheshimiwa tunamwombea Mungu tunaomba Mungu amzidishie hata mwaka ujao 2027 hawa wazee wako hapa mbele na wale wako kule wajia wasimame waseme Kenani ndio governor wa huko kwenu lazima tukuze watoto wetu
Muhammad Abdi Boutan warbaahinta ista magaalada Mombasa
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
weer rasmiga ah min ah ayaa lagu qaaday guriga martida ee degmada Baar dheer ee gobolka Gedo Soomaaliya halkaas oo ay degan yihiin mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gedo iyo saraakiil leh ciidamada xoogga Soomaaliya Warar ee heleen warbaahinta Soomaaliya ayaa sheegaya weerarka qaraxa inay ku dhaawacmeen gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Gareed iyo abanduulaha qaybta 43aad Labale ciidan badan ayaa lagay goobta weerarka ka dhacay iyadoo la xiray dhamaan wadooyinka soo galay kuwa ka baxa degmada Baareere ee gobolka Gedo Soomaaliya wixii ku soo kordhana wararkayga dambe ayaad ku maqli doontaan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galankii dambe shalay ka dhigay caasimadda dalka ee Eritrea ismara halkaas oo si diirran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha waddankaasi Asiyaas Afwaki madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safarka shaqo oo loo maalin ku gaaray Eritrea kadib caasimad rasmi ah oo ka helay madaxweynaha Eritrea sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya dhigiisa Eritrea Asiyaas Afwaki ayaa ka wada hadli doono arrimo ay ka mid yihiin xiriirka labada dal iyo iskaashiga dhanka militariga ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea maadaama dawladda federaalka ay ciidamo badan u dirtay halkaasii kuwaas oo wili tababar ku qaadanay gudaha waddankaasi Eritrea madaxweynaha ayaa mudnaanta siinaya ciidamada Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi iyo kor u qaadida doorka dalalka gobolka ay ku leeyihiin dagaalka dhana kooxda Al-Shabaab oo madaxweynuhu horey ugu dhawaaqay si kastaba booqashadan ayaa noqonaysa tii saddexaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay dalka Eritrea isagoo dhowr jeer oo horey booqasho booqday dalkani xilli ay taagneed xiisad markaasi ka dhalatay ciidamada ku maqan dalkaasi ee Soomaaliyeed walow qayb la soo celiyay ama qayb markaas ka mid ah ciidankaasi la soo celiyay dabayaaqadi sanadkii hore ama bishii 12aad ee sanadkii aan ka soo tagnay iyadoo madaxweynuhu sheegay in daabulaad ciidankaasi ay socon doonto sidoo kale la dhamaantood dalka dib loogu soo celin doono madaxweynaha ku xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Ahmed Ismaan Crash ayaa furay shirka labaad ee maalgashiga iyo kaabayaasha dhaqaale ee Puntland oo ay ka qayb galayaan ganacsato ka socota wadamo kala duwan iyo sidoo kale shirkadaha Soomaaliyeed ee gudaha dalka Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka Puntland Ahmed Dah Ismaan Crash ayaa bogaadiyay shirkaasi furitaankiisa isagoo markaas sheegay in shirka uu furan yahay una socon doono muddo 3 maalmood lagana tashan doono maalgashiga Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya
marka waxaanu dheerigelinaynaa waxa laala wixii dheerigelinaya maalgashiga iyo tasiilaadka u sahlaya in dadku maalgashadaan sida kaabayaasha dhaqaalaha waxa la socotaan in runtii dawladda tani ay horumarisay dekedo sida taa garacdo kale tan hadda boosaaso laga wado dariiqyo airborne iyo wixii lamida marka waxaan leeyahay soo dhawaada cidan laala cidii maal gashanaysa waa in soo dhaweyna waa ku farxsanahay gacmo furan baan soo dhaweynaa runtii waxaan halkii soo taagay inaan shirkan maanta inoo barakeeyo inoo furo shirkanina waa inoo furan yahay
waxaa sii kordhay qasaaraha nafeed ee ka dhashay duufaanta Freddy oo ku dhufatay dalka Malawi iyo sidoo kale Mozambique ilaa haatan waxa la xaqiijiyay inay dhinteen in ka badan 70 qof hay'adda lanqeyrta casaha ayaa laga soo xigtay in meedad kor u dhaafay 60 lagu arkay koonfurta Malawi halkaas oo roob culus ah oo ka daayay sababeen daadad hay'adda ayaa intaas ku dartay in 93 ruux oo kale ay ku dhaawacmeen gudaha waddankaasi iyadoo 16 wili la laayay dhanka kale madaxweynaha dalka Malawi ayaa xaalad degdeg ah uga dhawaaqay koonfurta waddankaasi waxaana wili socdo howlaha samatabixinta